Labrīt, godātie kolēģi. Saeimas prezidijas izsludina Saeimas ārkārtas sēdi. Ar darba kārtību lēmuma projekts par piekrišanu aizturēšanai, personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemtās mantas apstrādei. Pēc Saeimas ārkārtas sēdes pēc 15 minūtēm tātad sāksim Saeimas kārtējo sēdi, turpinot izskatīt šā gada 14. Jūnija sēdē apstiprināto darba kārtību. Un Saeimas deputātiem tiek izdalīts lēmuma projekts par piekrišanu aizturēšanai, personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemtās mantas apskatei. Un sākam izskatīt lēmuma projektu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi deputāti. Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 20. Jūnijā sēdē izskatīja ģenerālprokuratūras 2018. Gada 18. Jūnijā iesniegumu par piekrišanu aizturēšanas personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultāta izņemtas mantas apskatei pie 12. Saeimas deputātu sakaimiņu. Uzklausīja ģenerāla prokuratūras pārstāvju un deputātiem vienbalsīgi balsot atbalstīja Saeimas juridiska biroja un komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu nolasīt lēmumu projektu.
Saeimas lēmums par piekrišanu aizturēšanas personas kratīšanai, kratīšanai uzsākšanai pie personas kājiem aizturēšanas un kratīšanas rezultāta izņemtas mantas apskatei. Pamatojoties uz ģenerāla prokuratūras 2018. Gada 18. Jūnija iesniegumu Latvijas Republikas Saeimā. Piekrīt 12. Saeimas deputātas Ātusa kaimiņa aizturēšanai, personai kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultāta izņemtas mantas apskatī.
Tad ir mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts ir noziņojis. Vai deputāti vēlas debatēt? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu aizturēšanai, personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemtās mantas apskatei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to Saeimas 2018. gada 14. Jūnijā izsludināto darba kārtību, ko turpināsim izskatīt šodien, tad sāksim izskatīt pēc 15 minūtēm. Pulkstens 10:25. Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu. Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt 2018. gada 14. jūnija sēdē apsēdes apstiprināto darba kārtību. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, vēlos informēt par prezidijā iesniegtajām izmaiņām. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumus Satversmes aizsardzības biroja likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. deputāti Abu Meri Dalderis, Kalniņš, Loskatovs, Upenieks, Ražuks un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagrināšanu likuma projekta. Vietējo pašvaldību referendumu likums trešajam lasījumam nosakot tūlīt šā gada 1. jūlijam, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Tas nozīmē, ka mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 19 atturas nav lēmums pieņemts. Likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un Ārlietu komisija lūdz likumprojektu grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālā sankciju likumā izskatīt, pirmo lasījumu izskatīt kā pirmo punktu darba kārtības likumprojektu sadaļā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumi? Tad, ja ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā pirmajā lasījumā tiktu izskatīti kā pirmais darba kārtības punkts sadaļā likumprojektu izskatīšana. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 18 atturas nav lēmums pieņemts. Tātad turpinām 2018. gada 14. jūnija sēdes darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam. Turpinām debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Labrīt, ministru kungi! Es domāju, ka ir vietā turpināt sarunu par to, kāda veida tiesiskums Latvijā tiek nodrošināts un kā interesē šis tiesiskums strādā. Un Latvijā, diemžēl, mums daudzos amatos ir zaldāti, kuriem ir piestiprināti ģenerāļu pagoni, bet tas jau nenozīmē, ka viņi spēj pieņemt lēmumus tā, kā tas būtu ģenerālim cienīgi. Viņi ir izdevīgi sistēmai kā zaldāti, kuri izdarīs vajadzīgās darbības vajadzīgajā brīdī. Un, diemžēl, ne Latvijas intereses, ne tas, kāds ir valsts prestižs, nenozīmē neko. Jo ļoti daudz nozīmē un faktiski visu nosaka anomāliska alkatība. Un šāda anomāliska alkatība ir valdījusi, un man, diemžēl, jāsaka, joprojām valda, arī tieslietu sistēmā. Un es daudz vairāk parunāšu šodien par to, kāda ir valstī izveidotā maksātnespējas administrācijas sistēma. Šī sistēma daudzu gadu garumā ir bijusi un joprojām ir tieslietu ministrijas un personīgi tieslietu ministra pāraudzības joma. Tiesas šo sistēmu ir kontrolējušas no pirmās dienas. Valsts uzraudzība šai sistēmai pastāv jau 15 gadus. Un kad jau vairākus gadus atpakaļ, pie manis vērsās, vēl kad es strādāju valsts kontrolē, cilvēki, kuriem nebija bailes stāties pretīm administratoriem, kuri bija pieraduši, ka viņi saņemot tādus ļoti naudīgus objektus savā pārziņā vai kā savā atbildībā darba jomā kā administratori var absolūti bez jebkādiem limitiem rīkoties tādā veidā, gan izputinot cilvēkus, pazemojot cilvēkus, ceļot absurdus procesus, apsūdzības pret šiem cilvēkiem. Jo tas, ko es redzēju no dokumentiem un ko man stāstīja tajā brīdī cilvēki, kuri cieta no nepamatoti pats celtām apsūdzībām, bija tas, kāpēc arī šie cilvēki spēja stāties pretīm, jo viņiem bija resursi, lai viņi varētu tiesāties, viņiem bija spēks arī pārvarēt to pirkto mediju telpu, kurā pret viņiem tika celti nepamatoti apvainojumi, un tikai tas ļāva viņiem daudzu gadu garumā tiesājoties savu taisnību attiesāt. Bet kāpēc tas viss ir iespējams? Tāpēc, ka daudziem cilvēkiem vienkārši nav resursu, lai stāvētu pretīm, Diemžēl maksāt nespējas administrātoru patvaļai, kuri mazā skaitā šajā sistēmā darbojas tādā veidā, ka spēj nomelnot visu profesijas prestižu kā tādu. Jo es arī tai pašā laikā zinu daudzus cilvēkus, kuri godīgi gadiem godīgi daro savu maksāt nespējas administrātoru darbu. Tad kāda sistēma pastāvēja līdz šim? Sistēma, kurā kvazi kontrole bija no valsts puses, kurā spēja administrators vienoties arī ar policiju par lietu ierosināšanu, spēja panākt tiesā vajadzīgo lēmumu pieņemšanu, tādas turpinājās gadiem. Protams, ka sabiedrībai bija kaut kāds mērs, tas mērs bija pārsniegts, bija milzīgs spiediens, ka ir jāizdara kaut kādas izmaiņas. Arī jau šīs saimas vairāku sesiju garumā tika grozīts likums, dodot instrumentus, mainot savā veidā sistēmu, lai varētu panākt to, ka ir it kā nodrošināta šī valsts kontrole par maksāt nespējas procesu. Manuprāt, tieslietu ministram būtu vērts dzirdēt, kā faktiski šodien darbojās šis maksāt nespējas kontroles process. Jo es atkal uzskatu, ka ir radīta kārtējā kvazī sistēma, kura rada imitāciju, ka šeit kontrole tiek nodrošināta. Ir skaļi paziņojumi par to, ka pietiek ar 100 maksāt nespējas administratoriem, un radītā eksaminācijas sistēma ļauj pasakot kvotu, ka kā 10% katrā eksāmenā ir kādiem 10% katrā eksāmenā šis eksāmens nav jānoliek, ļauj savā veidā kontrolēt procesu, kurš būs tas administrators, kurš eksāmenu noliks, kurš nenoliks. Es jums pastāstīšu, kā darbojas šī eksaminācijas pasākums. Tātad vispirms ministrs, izveidojot eksaminācijas komisiju, nav šai komisijai uzlicis par pienākumu, kas būtu elementāri izstrādāt gan vērtēšanas kritērijus, gan eksaminācijas darbu vērtēšanas vadlīnijas. Kas ir vēl lielāks absurds, ka šīs eksaminācijas komisijas lēmumus neviens nav tiesīgs apstrīdēt, tāda sistēma nekur nepastāv. Ir sistēma, kurā ir iespēja par savu eksāmena vērtējumu prasīt šo pārvērtēt, vai ir iespēja otro reizi nokārtot eksāmenu. Šajā eksaminācijas procesā tas nenotiek. Eksaminācijas komisija darbojās un tiek radīta pārliecība, ka tie, kas kārto eksāmenu, ka viņi nav zināmi, ka viņiem ir piešķirti identifikācijas kodi, kurus neviens nezin. Bet neskāpēc, un es stāstīšu par gadījumu, par cilvēku, par kuru es tiešām galvoju, un es viņu pazīstu gadiem, kurš 14 gadus ir nostrādājis kā maksāt nespējas administrators, tā ir skaitā arī kā advokāts, kuram nav bijis neviens aizrādījums par tiem procesiem, ko viņš ir vadījis, neviena sūdzība, bet tā sagadījās, ka viņām trāpījās, pieņemsim rindas kārtībā, viens ļoti vērtīgs objekts, kā administrātora maksāt nespējas procesa nodrošināšanai. Tad, kad viņš pusotru gadu bija godīgi strādājot, šo procesu novedis līdz tai stadijai, kad sākās jau reāla, nu tā tad, mantas realizācija, tad sākās tā daļa, kad sāk gūt ienākumus gan kreditori, gan arī, protams, maksāt nespējas procesa administrators, jo līdz tam viņam nekādi ienākumi nav, kamēr viņš nav nonācis līdz brīdim, kad reāli sākās šie realizācijas procesi. Pusotru mēnesi pirms tam, kad viņam ir jākārto šis kvalifikācijas eksāmens, atskan zvans no atbildīga zinoša cilvēka, kurš viņam paziņo, ka ir pieņemts lēmums viņu šajā maksāt nespējas administrācijas procesā nomainīt ar citu cilvēku. Vienu dienu, pirms viņam jākārto šis eksāmens, viņam vēlreiz piezvana šis zinošais cilvēks, atbildīgais, un saka, vai tiešām tu dosies kārtot eksāmenu. Un viņš, lai arī tik ilgi strādāja šai sistēmā, tic, ka eksāmenu var nokārtot godīgi un piedevām, zinot, ka viņš nu, daudzu gadu garumā, vadot maksātnespējas administrācijas procesus, nekad nav saņēmis nevienu aizrādījumu, nav pieļāvis kļūdu, par viņu nav bijusi neviena sūdzība. Bet viņš šo eksāmenu nenokārto. Un kā tālāk darbojās šis process? Vispirms vēl par eksaminācijas komisiju. Eksaminācijas komisijā nu, ir trīs cilvēki, viens ir administrācijas darbinieks, kurš it kā Un arī pārējie nezina identifikācijas kodu, bet konkrētā maksātnespējas administrātora, kurš kārto eksāmenu, bet neskāpēc ir zinoši cilvēki, kuri zina, kurā dienā un kurā brīdī, kurš kārtos eksāmenu. Šajā konkrētajā eksāmenu komisijā bez šī administrācijas darbinieka darbojās tiesnesis, kurš publiski ir daudzkārt izskanējis aizdomīgās lietās tieši maksātnespējas procesos un arī Cilvēks, kurš pats iestājās par to un publiski uzstājās par maksātnespējas administrātoru skaita samazināšanu. Kā tas gadījies, kā nē, ka visu trīs eksaminācijas komisiju vērtētāju vērtējumos visi ir pieļāvuši kļūdu vienā un tai pašā vietā, kur arī parāda, ka eksaminācijas komisijā strādājošie faktiski kopē viena vērtētāja sagatavoto vērtējumu. Kā vēl tālāk darbojās process, tad, kad cilvēks nav nokārtojis eksāmenu, process darbojās tādā veidā, ka viņam tiek atņemtas visas lietas, kuras viņš līdz šim ir administrējis, neatkarīgi no tā, vai tas ir noticis jau vairāku gadu garumā, kurā stadijā jau šīs lietas atrodas. Pat tajos gadījumos, kad tiek konstatēta maksātnespējas administrātora konkrētā administrātora kaut kāds pārkāpums konkrētā lietā, Administrators tiek atstādināts no konkrētās lietas, bet visas pārējās paliek viņa lietvedībā. Tas šajā gadījumā, kad administrators tiek nenokārtojas eksāmeni, tiek atcelts absolūti no visām lietām, tiek radīts pilnīgs haoss šajā sistēmā, jo dažu dienu laikā ar motivāciju, ka sabiedrības interesēs ir nodrošināt maksātnespējas procesiem maksimāli kvalificētāko, administratoru tiek mainīti šie administratori. Neizpratnē ir kreditori, neizpratnē ir visi pārējie, kas konkrētos procesos ir iesaistīti par to, kas tagad pēkšņi notiek. Un atkal, absolūti neņemot vērā to izdarīto darbu un tā darba kvalitāti, ko konkrētais administrators visās lietās ir darījis. Tad kam šāda sistēma ir izdevīga? Tāda kvazi sistēma, kurā publiski, Sabiedrībai tiek ziņots no vienas puses, kāda mums ir lieliski sasniegumi, cik daudz administratori nenokārto eksāmenu, kā mēs attīram sistēmu, bet no otras puses tā ir sistēmas pakāpšanās nākošajā kvalifikācijas pakāpē, kas ļauj vajadzīgajā brīdī no vajadzīgajām lietām cilvēkus noņemt un vajadzīgajā brīdī vajadzīgajās lietās cilvēkus ielikt amatos. Vai tā ir tiesiska vide? Vai tā ir vide, kurai var uzticēties, es nerunāju tikai par cilvēkiem, kuri godīgi dara savu darbu, es runāju par to, kāds ir valsts prestižs, vai tas rada uzticību tiem cilvēkiem, kuri patiešām es ļoti vēlētos, ka gribētu Latvijā investēt savus resursus tik ļoti vajadzīgajās darba vietās un vēl jo vairāk augsti atalgotajās darba vietās. Un es ļoti vēlētos, lai tieslietu ministrs patiešām lai pārvērtētu savu lomu. Un ja nav šī spēja pēc būtības nodrošināt to, lai valstī ir tiesiskums, būtu arī spēks un drosme no amata atkāpties. Tas būtu tikai visas Latvijas interesēs. Jo tā vadītu procesu, kur gadiem pilnīgi vienaldzīga ir Vienaldzīgs ir Latvijas valsts prestižs. Vienaldzīgs ir tas godīgais cilvēku darbs, kas šo darbu dara godīgi. Es uzskatu, ka nevar šāds cilvēks atrasties tādā matā, kas saucās tieslietu ministrs. Sistēma, kura ir radīta un turpina pastāvēt kādas šauras grupas interesēs, mana pārliecība ir, ka šī šaurā grupa, kas gadiem ir darbojusies alkatīgi, cīniski ušpļaujot visam, ne ar ko nerēķinoties, tik vienkārši no skatūs nenoiet. Un ja tieslietu sistēmā strādājuši ir tie, kas atbalsta un palīdz tādai sistēmai pastāvēt, Tas nav un nebūs nekad par labu Latvijai. Un tam, kam ir jānotiek, kas cilvēkiem, kuri nespēj godīgi un godprātīgi vadīt savā pārziņā esošo jomu, no saviem amatiem ir jāaiziet. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Domravam.
Deputāta pašsaglabāšanās instinkts nosaka, ka laikā, kad sākas nomelnojošā kampaņa, ir jāsēž klusu, lai palielinātu iespējas iekļūt nākamajā saimā. Es neesmu nācis politikā, lai baidītos par savu krēslu vai raustītos no oponentiem. Esmu nācis, lai panāktu, lai Latvija kļūtu par stipru un latvisku valsti, kuru mūsu pilsoņi varētu dzīvot labklājībā. Šobrīd stāsts nav par Rasnaču, cik labu vai slikti viņš ir strādājis. Ministri mainās, ministrs pats var demisionēt kādā brīdī, Saima var pieprasīt viņu demisiju. Viņš var netikt ievēlēts par ministru līdz ar jauno Saimas sasaukumu. Es vēlos, lai ik viens apzinās, ka Rasnačs vienkārši šobrīd tiek izmantots kā mērķis, plašākā politiskā cīņā. Un lielais, patiesais mērķis ir destabilizēt situāciju un padarīt Latviju par vāju valsti, kur daži ietekmīgi biznesmeņi varētu veikli tirgoties ar Latvijas nākotni. Viņu mērķis ir izveidot valdību, kura pieļauj šādu tirdzniecību. Kā tas ir bijis iepriekš, 9. Saimas laikā, kad, piemēram, valdīja Kalvīšu valdība. 2013. Gadā pret Nacionālo apvienību tika izvērsta līdzvērtīga, masveidīga un naudīga nomelnojošā kampaņa. Toreiz mēs panācām būtisks ierobežojums termiņu uzturēšanās atļauju tirdzniecībā. Šīs kampaņas organizators bija neviens cits kā Ainārs Šlesers. Toreiz viņš teica šādas frāzes. Tas, ka nacionāļi norausies, tas ir skaidrs. Šlesera mērķis toreiz bija nevis atgriezties pašam politikā, bet izstumt no turienes Nacionālo apvienību. Un es citēju viņu vārdus. Es kā pilsonis būšu ļoti aktīvs un darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai nākamajā valdībā nebūtu Nacionāla apvienība. Toreiz viens no šīs kampaņas organizatoriem, Edgars Šīns, kurš kopā ar šo SR darbojās pie šīs kampaņas, atzinās, ka medijos izvērstās uzturēšanās atļauju reklāmas kampaņas izmaksas sniedzas 100 000 slatu. Taču precīzi izmaksas pateikt nav iespējams, jo nav zināms, cik ilga kampaņa būs jāturpina. Iespējams, ka tā būs jāturpina līdz pat nākamajām vēlēšanām. No kampaņas ilguma arī būs atkarīgas tās izmaksas. Iespējams, ka izmaksas varētu sniegties arī miljonos. Toreiz mēs uzkāpām uz varžacīm ļoti naudīgiem grupējumiem, spekulantiem, kas tirgoja Latviju termiņu uzturēšanās atļauju ieguvējiem. Toreiz viņi draudēja, ka celtniecība sabruks, ka pirmā mājokļa programma nebūs nekāda kompensācija. Nesabruka, celtniecība ir tikai augusi aizvadītajos gados. Bet man ir pamatots aizdoms, ka šīs kampaņas turpinājumu mēs redzam arī šodien. Viens no pirmajiem, kas debatēja pie šī lēmuma projekta par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram, bija neviens cits, kā visumā ļoti klusais Saeimas deputāts Romāns Mežeckis. Roman, uzkāp tribīnē, pastāsti, kā darbojies savulaik Šlesera astoņkājī. Es atgādināšu, ka Romāns Mežeckis, savulaik, kad satiksmes ministrs bija Ainārs Šlesers, darbojās kā vairāku padomju valdes loceklis. Viņš bija ļoti universāls karavīrs, spēja vienlaikus būt gan vidas investīciju fondā, gan Latvijas gaisa satiksmē, gan Ventspils naftā, gan valsts nekustamajos īpašumos. Sudrabs kundze, kur pirms brīža debatēja, nu, es domāju, ka ik viens zina viņas saistību ar Šveser kungu. Un turpat nav daudz jāstāst. Tieslietu ministrija savas kompetences ietvaros ir paveikusi daudz, lai reformētu maksāt nespējas jomu. Bet šodien mēs un arī iepriekšējā nedēļā neredzējām debates par to, kā labāk reformēt maksāt nespējas jomu. Nebija jaunas idejas, bet bija dažādi stāsti par žurkām un vēl viskaut ko, bet nevis par to, kā sakārtot šo sistēmu, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Es nezinu, es personīgi varu piedāvāt, ka ņemot vērā, ka maksāt nespējas administratori darbojās ar finanšu pulsmu, un bieži vien tur ir nepieciešama finanšu policijas iejaukšanās. Varbūt būtu jādiskutē par to, ka visu maksāt nespējas jomu būtu jāuztic finanšu ministrijai, kura pēc tam kopā ar vidu, finanšu un muitas policiju tālāk arī strādāt kopā pie šīs jomas uzraudzības. Varbūt ir kādi citi vēl labāki piedāvājumi, kā veikt šo reformu. Bet mēs šeit redzam vienkārši mēģinājumu ietekmēt nākamā saimes sastāvu. Es visu personu motivāciju nevaru izzināt. Piemēram, cik jau ir Daiņa Liepiņa, arī bijušā šo SR8 kā ietekme, kāpēc šodien reģiona apvienība ir viena no kaismīgākajiem šī lēmuma projekta atbalstītājiem. Es domāju, ka tas arī būtu pietiekami interesants jautājums, kur varētu jūs pastāstīt par Daiņu Liepiņu ietekmi uz šo lēmumu. Es tiešām aicinu arī nākt diskutēt par pašu reformu, nevis saucot skaļus saukļus un cenšoties kļūt par visaktīvākajiem taisnības cīnītājiem, kā to mēģināja izdarīt Mežecka kungs.
Iesniedzēja vārdā deputāts Romāns Mežeckis.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, ministra kungs, sākumā gribu teikt dažus vārdus par kritiku. Pirmkārt, mukšana no kritikas un tās ignorēšana ir ārkārtīgi bīstama politiķiem. Otrkārt, nav tādas kritikas, pat asas vai ļoti personīgas, pat apvainojošas, kurā nevarētu atrast racionālu pamatu. Tieši to es gribētu novēlēt uztvert ministra kungam, nevis izdomāt kaut kādas pasakas par neesošiem iemesliem, kāpēc prasīta viņa demisija. Par laimi šīm pasakām praktiski neviens nenoticēja. Ne politiķi, ne žurnālisti, ne cilvēki ārpus saimas sienām. Pēc pagājušās sēdes izskanēja izteikumi, ka tā taču nevarot runāt no saimas tribīnes. Visvairāk to teica par Artusu Kaimiņu, jo vajagot runāt nevis populistiski, bet vairāk atbilstoši kārtības rullim. Ko tas nozīmē? Acīm redzot, kāds uzskata, ka vajag noklusēt kliedzošas neizdarības, runāt atbilstoši kaut kādām pareizajām nostādnēm. Un noteikti nevajag runāt par ielu mītiņiem un manifestācijām. Jo redziet, esot sava pasaulē pieņemta kārtība, ja jau vēlēšanās pozīcija ir uzvarējusi, tā sanāk mīkrēslī, pieņem jebkurus lēmumus, un jums, opozīcijai, uz to vajadzētu tikai noskatīties un pārāk neriet. Tikmēr valdības karavāna mierīgi var iet tālāk. Es nesaku, ka pozīcijas viedoklis ir pilnīgi nepareizs. Nē, bet pagājušās nedēļas debates parādīja. Kā acīm redzot, mēs domājam pilnīgi atšķirīgās dimensijās. Un problēma ir nevis izteikumu pareizība vai nepareizība, bet gan domāšanas veidā. No jūsu koalīcijas partiju viedokļa maksātnespējas koruptīvās sistēmas piesekšana ir normāla parādība, jo tā taču ir viņu citas koalīcijas partijas, vadīta ministrija. Neaiztiksim, lai viņi tur dara, ko grib. Galvenais, lai nelien mūsu ministrijās un nevērtē, kā strādā mūsu ministri. Jo, ja mēs kritizēsim viņus, viņi taču atļausies kritizēt mūs. To pieļaut nevar. Aizsienam acis, ausis un muti. Valstī ir stabilitāte. Bet pa to laiku Latvijā katram ir skaidrs, ka rāsnačam ir jāiet prom. Tas ir skaidrs opozīcijas deputātiem, grupām un partijām, kuri visi kā viens parakstīja demisijas pieprasījumu. Tas ir skaidrs arī pozīcijas deputātiem. Gandrīz visi, ar ko esmu runājis, tam piekrīt. To ir atzinuši vairāki ministri, kurus es pa šo laiku esmu saticis. To saprot žurnālisti un cilvēki ielās un pie televizora ekrāniem. Šķiet, ka to zina pat bērni bērnu dārzos. Un neskatoties uz to, ka visa Latvija, liela un maza, zina, ka Rasnačam ir jāiet, lielākā daļa no saimes deputātiem savu partiju vadītāju spiesti gatavojas balsot pret demisijas pieprasījumu. Mēs lieliski saprotam, ka daudzi no jums šodien nobalsos pretēji savai gribai. Kā attaisnojumu daži no jums min, ka to darīs tikai lojalitātes dēļ. Bet lojalitātes kam? Nu, it kā partijām. Bet patiesībā jūs esat lojāli nevis savām partijām, bet jūs esat lojāli kartelim, koalīcijas padomes kartelim, tādam plašai sabiedrībai neredzamam, likumos neierakstītam, var pat teikt nelikumīgam, zvēram, kurš ar savu konformistisko rīcību un lēmumiem lēnām apēd tautas cerības par taisnīgu Latviju. Vai tas nav nožēlojami, ka kaut kāda koalīcijas padome kontrolē jūsu domas, gribu un lēmumus? Kas jūs esat? Savas tautas ievēlēti deputāti vai koalīcijas padomes marionetes, kā viņi pasaka, kā viņi parausta aukliņas, tā jūsu rociņa nospiež podziņu. Jums, mani cienījamie kolēģi, ir jāizvēlas, ar ko jums katram ir līgums. Koalīcijas līgums ar karteli vai līgums ar tautu? Runājot par uzticības balsojumu, esmu dzirdējis frāzi. Ai, cik grūta ir politiķa dzīve, cik smaga ir varas nasta. Tas smagums būtu daudz patīkamāks, ja jūs nevis nedzirdētu, bet dzirdētu, ko domā cilvēki aiz šīm sienām. Un ja jūs tajā ieklausītos, tad jūs saņemtu tautas atbalstu un uzticību. Un tad arī varas nasta būtu daudz, daudz vieglāka. Un tagad es gribu personīgi uzrunāt dažus koalīcijas deputātus, kuri godīgi un principiāli no saimas tribīnes atzina, ka Rasnačs nav spējis sekmīgi vadīt tieslietu ministriju. Atzina, ka maksātnespējas sistēma ir nespējīga un korumpēta. Bet savu lielisko runu noslēgumā jūs sakāt. Diemžēl, tomēr šoreiz man jābalso pret demisiju. Jo ziniet, koalīcijas līgums, koalīcijas padome. Un kā jums šķiet, ko šajā brīdī, kad jūs tā sakāt, domā jūsu vēlētājs pie kombaina stūres, skolotāja lauku skolā vai ceļu strādnieks? Un es jums pateikšu, ko viņš domā. Viņš paceļ rokā lāpstu un ilgi to vēro ar smagu skatienu. Bet viņa dvēsele kliedz, kāda koalīcijas padome? Es taču tevi ievēlēju, Kārli. Es taču par tevi balsoju, Valdi. Latvijai taču vajadzīgi stipri vīri, nevis. Un pārējie cilvēki domā līdzīgi. Un jūs to ziniet. Un tāpēc es aicinu jūs visus Latvijas Republikas Saimes deputātus pievienoties sabiedrības viedoklim, solidarizēties ar to, nebaidīties un nobalsot par tieslietu ministra demisiju. Jo tad tā būs ne tikai mūsu, bet arī jūsu un taisnības uzvara.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi, ministrs. Pašā sākumā maz atkāpīti no pamata jautājuma, man ļoti uztrauc, ja mums no Saeimas tribīnes biedē, un kolēģi saka, ka, ziniet, tas, kas ierakstīts Satversmē un Saeimas kārtības rullī, tas, kas jums deputātiem ir jādara un jākontrolē valdība, tā ir nomelnojoša kampaņa, un tas ir draudz Latvijai. Nu, piedodiet. Bet runājot par konkrēto jautājumu, es šajā nedēļā tiešām daudz pārdomāju, ko kā vērtēt tieslietu ministra darbību. Es negribu veltīt daudz laika maksātnespējas procesa analīzei. Mēs par to pārsvarā runājam, un man liekas, tas ir arī pamatā demisijas pieprasījumam. Par šo problēmu sen jau runā gadiem. Un es saprotu, ka Nacionāla apvienība tiešām 10 gadus ir bijuši pie stūras, lai šo jautājumu sakārtotu, un ministrs Rasnačs bija tuvu tam, lai varētu sakārtot. Es atgādināšu, ka Satversmes tiesa jau 2011. Gadā neraksturīgi pieņēma spriedumā vēl blakus lēmumu, kurā norādīja par konkrētā maksātnespējas administrātāra un tiesneša aizdomīgo sadarbību lēmumu pieņemšanā. Šobrīd es zinu, ka tas tiesnesis turpina strādāt. Risinājuma nav. Vairāk es gribētu pievērst uzmanību citām problēmām, kas ir tieslietu ministrijā. Piemēram, piespiedu dalītā īpašuma attiecības Latvijā. Atkal, Satversmes tiesa 2009. Gadā spriedumā norādīja, ka piespiedu nomas attiecības nav laba lieta Latvijai, ka tā īstenībā, tur vārdos nebija rakstīts, bet ka tā sanaido cilvēkus. Tiesu noslogo ar liekām lietām, tiesu sistēmas noslodzi. Tieslietu ministrija toreiz solījās sakārtot. Pēc 6 gadiem Saeimā 2015. Gadā beidzot iesniedza likumprojektu par to, kā šo tēmu sakārtot, bet Saeimas komisija bija spiesta veidot alternatīvo variantu, lai izstrādātu likumprojektu, kas iedzīvotājiem ir saprotamāks un cilvēciskāks. Nākamais jautājums – nekustamā īpašuma nodoklis. Jūs teiksiet, par to tieslietu ministrija neatbild. Jā, finanšu ministrijas atbildība, taču nekustamā īpašuma nodoklis ir visciešākā veidā saistīts ar kadastrālo vērtību, un valsts zemes dienests ir tieslietu ministrijas padotībā. Kad sākās nekustamā īpašuma burbulis, es orientēju, saku, 2008. Gads, visi saprata, ka kadastrālās vērtības noteikšanas kārtība nav laba, jo tā, ja tā tiek saistīta ar nodokļu aprēķināšanu. 2011. Gada 27. Janvāra spriedumā, tas ir pirms 7 gadiem, Satversmes tiesa prasīja izvērtēt kadastrālās vērtības noteikšanas kritērijus. Sakiet lūdzu, vai pēc visā šajā saimā runātajām tēmām par nekustamā īpašuma nodokli un kadastrālo vērtību kaut kas ir pavirzījies uz priekšu? Septiņu gadu laikā ir solījums būs. Šobrīd ir iesaldēta vērtība nākamgad uz 20. Gadu būšot jauna kārtība. Nākamais jautājums, Tieslietu ministrijas atbildības lauks, likuma projekta izstrāde. Nenoliedzami, Tieslietu ministrijā ir profesionāli cilvēki, kas prot rakstīt likumus, viņi tam ir gatavoti, viņu pieredze ir liela. Bet mēs bieži vien saimā runājam, kāpēc ierēģi vada. Kāpēc ierēģi nosaka politiku, nevis saimā. Kāpēc ministri neizstrādā politiku. Ierēģiem, šiem profesionāļiem arī vadība ir vajadzīga un kontrole. Kā vienu piemēru, mēs ļoti labi zinām personas datu regulu. Eiropas Savienības regulas tājās tika pieņemta 2016. Gada aprīlī. Tas bija Latvijas prezidentūras laiks, ja nemaldos, tā bija Latvijas iniciatīva. Teiksim, mūsu pašu izstrādātais likumprojekts saskaņojot, protams, ar visām citām valstīm. Spēkā stājās šī regula šogad 25. Maijā. Mums šī regula ir ļoti labi zināma. Mums vajadzēja Latvijā likumu, kas nosaka, kādā veidā neregulētos jautājumus turpmāk regulēs Latvijas likums. Kad Saeima saņēma likuma projektu par personas datu aizsardzību? Martā. Divus mēnešus pēc regulas spēkā stāšanās. Kārtējo reizi Tieslietu ministrija, un es domāju, ka citas komisijas, kuras saņem likuma projektus no citām ministrijām, bieži vien ir nostādītas ugunsdzēsēju lomā, kad ir jāpieņem steidzami pretējā gadījumā būs pārkāpuma procedūra, vai jāmānās, nevis jāmānās, bet jātaisnos Eiropas komisijai, ka mēs jau daram tulī būs. Arī šajā gadījumā likumprojekts bija izstrādāts divus mēnešus pirms regulas spēkā stāšanās iesniegts projekts, un šobrīd mēs vēl neesam šo likumu pieņemši, tāpēc, ka likumā daudz jautājumi ir neskaidri. Un vai Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji saprot, kas tur īsti notiek? Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešana Latvijā par šo jautājumu taču atbild to koordinē un kontrolē Tieslietu ministrija. Es šeit varētu stāstīt vēl par daudzām citām jomām, jo Tieslietu ministrijas tēmā esmu diezgan labi iebraucis saistībā ar savu profesionālo darbību. Arī par tiesu sistēmu. Mēs šobrīd šogad Tieslietu ministrs piemin labos rezultātus Eiropas padomes cepēja analīzē teikt, redziet, cik ātri lietas tiek skatītas. Latvija ir normālā vietā Eiropā. Taču īstenībā jautājums ir nevis par vidējo rādītāju, bet par to, ka tajās lietās, kur ir ilgstošie procesi, tāpatās ir cilvēki. Es pats sūtīju Tieslietu ministram vēstuli par vienu civillietu, kas tiek skatīta. 8 gadus tiek skatīta, kur tiesā pēc būtības jānoskaidro, kurš no autovadītājiem ir bijis vainīgs negadījumā, bet cietušais gājējs nevar saņemt kompensāciju, jo 2 gadus nevar izlemt tiesa, sēdus pārlieku un pārlieku. Un tad man ir jautājums, kas vada tiesas sēdus vai procesa dalībnieki vai tiesnesis? Vai tieslietu ministrs un viņa cilvēki ir izstrādājuši procedūru, kā tiesnesim, vadīt tiesas sēdi, lai dalībnieki nevadītu procesu. Es izvērtējot visus plusus un mīnusus, kā jurists es teiktu tā, es negribu šādu vadītāju. Normālā darba vietā par darbu neizpildu cilvēku atlaiž no darba. Taču ticiet vai ne, es vienlaicīgi arī esmu atbildīga persona. Es esmu Latvijas deputāts un arī tā kā Mežecka kungs teica, es arī brīvdienās tikos ar cilvēkiem un runāju. Mēs pārunājām šo jautājumu, teicu, ko darīt. Īstenībā, ja mēs paskatāmies, noņemsim šodien tieslietu ministru nomatu. Paspēs ielikt jaunu ministru uz 4 mēnešiem. Kurš labs profesionālis pametīs savu darbu, lai aizietu uz 4 mēnešiem ministra kreslā, iepazītos ar situāciju un pēkšņi radikālas reformas veiktu. Otrs variants. Jā, protams, Latvijā praksa ir tāda, ka kādam no ministriem uzliek vai pats premjers uzņemas šo darbu. Nu, ziniet, jūs zinat, ko dara ministrs, kas aizvieto citu ministru. Viņš paraksta papīrus, ko ierēģi sagatavo. Es piegāju mazlietiņu no cita viedokļa. Un es domāju tā, ka tieslietu ministram, un ļoti labi šodien arī teica, kritika viņu vajadzētu uztraukt šī kritika. Gan jau viņš dzird un viņu pieraksta, viņam cilvēkas pieraksta, klausītājos. Drīzāk būtu tā, ja Nacionāla apvienība tiešām aizstāv savu kolēģi, un ja Rasnača kungam gribas vēlēšanu kampaņā izmantot 4 mēneši, parādiet, kā šo kritiku, kā visas šīs nebūšanas 4 mēnešos jūs tiešām izlabosiet. Nu labi, līdz ievēlēšanai 3 mēneši. Ļoti labi. Pastrādājiet kārtīgi, 3 mēnešus iesvīstiet, noņemiet iedzīvotāju bažas, ka nespējat tikt galā ar šo situāciju. Tāpēc es šobrīd ieturēšu pauzi un nebalsošu šajā jautājumā. Lai koalīcija izšķir sava kolēģa likteni, jo es zinu, ka opozīcija parasti vienmēr ir palikusi mazākumā, tāpēc es teiktu tā, lai Rasnača kungs pats jau uzskata, ka ir cienīgs šajā amatā, lai pastrādā vismaz 3 mēnešus un parāda, ko izdara. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienējamie kolēģi. Sākoties 6. Saeimas darbam, no Saeimas tribīnes es uzstājos, un kad mēs debatējām par Andra Šķielas kā premjerministra apsiprināšanu, arī minēja, ka, diemžēl, Latvijas parlaments, mēs visi nostājamies uz ļoti slidene tiesiskā nihilisma ceļa. Šodien mēs pilnīgi atklāti redzam, ka tiesiskais nihilisms valstī ir uzvarējis. Pirmais balsojums, kas šodien notika, tas ir pa kaimiņu kunga izdošana. Viņš man nav ne draugs, ne rats, ne brālis. Viņa uzvedība man šajā te parlamentā absolūti neapmierina. Bet, kolēģi, jūs vispār esiet spējīgi aizdomāties, par ko jūs balsojāt? Uz kāda likuma panta viņš tiek saukts pie krimināla atbildības? Kāda ir apsūdzības būtība? Katrs deputāts it kā ir patstāvīgs. Mēs varam diskutēt par to, kas ir sadarīts vai nesadarīts tiesēt ministrijā. Vai ir atbildīgs par sadarīto, nepadarīto Dzintars Rasnačs kā tiesēt ministrs? Neapšaubām. Vai viņš tur pirmo dienu atrodas vai pirmo gadu? Nē. Ar mainīgām sekmēm sākot no 95. Gada beigām. Pēdējie 10 gadi par šo te jomu atbild Nacionāla apvienība. Kas apmais savas kārtībā šo te administrātoru jautājumu un ne tikai? Izrādās, ka koalīcijas vidū notiek savstarpēja cīņa par vienu vai otru grupējumu piesakšanu. Iepriekšējā plenāra sēdē bieži vien tik minēts vārds mafija, administrātoru mafija un tam līdzīgi. Es gribētu, lai kolēģi saprast, kas tad ir mafija. Mafija ir situācija, kad organizētā noziedzība savu kopā ar politisko varu un par labu šai organizētai noziedzībai tiek pieņemti normatīvā akti, likumi, MK noteikumi. Kāda ir situācija šobrīd? Šobrīd var viennozīmīgi apgalvot, ka mēs dzīvojam absolūti pusmafiozā valstī. Kad šaurs grupējums pieņem lēmumus, izdebatē un pieņem labvēlīgus lēmumus vienam vai otrai personai. Šodien kā trešais ministrs, acīm redzot, šeit vēl būs Ašerāden kungs, un kas tad vieno šos te trīs ministrus? Rasnača kungu, Gerhardu kungu un Ašerāden kungu. Šeit vēl veselu virkni ministrus varētu uzskaitīt. Un mēs aizietu līdz pusē valdības. Mēs varētu šeit pieminēt Latvijas banku. Un kas tad ir tā vienojušā saite? Tā vienojušā saite ir, ka visās šajās lietās, visās tās afērās, lai ko mēs nepaskatītos, figurē viens un tās pašas persons. Un mēs esam laimīgi, ja, un tikai stāsam, cik mēs esam labi, kādi mēs esam patrioti. Ja mēs runājam šeit ļoti kaismīgi diskutē par cīņu korupciju, baigi labi. Tikai, kad parlaments izveidoja izmeklēšanas komisiju, lai cīnītos ar korupcijas jautājumiem, kas notika? Jaunā vecā vienotība deleģēja Veiko Spolīti, kas visu komisijas darbību paralizēja. Mēs varam minēt daudz cits jautājums, kad Saeimas deputāts pēkšņi paziņo, ka viņam bijusi tikšanās ar vienu vai otru personu, kas viņam ir piedāvājis kukuli. Ja? Bet par to nes kāpēc iesniegums neraksta. Un tad mēs brīnamies, ka mēs dzīvojam tādā pusmafiozā valstī. Un kas ir kopējs izglītības ministram ar iepriekš minētajiem ministriem? Ļoti vienkārši viņš ir. Ja viņa nebūtu, viņš būtu jāaizdomā, tāpēc, ka ar reformām mēs varam novērst ļoti labu uzmanību no tām problēmām, kas mums ir acis priekšā. Mēs varam aktualizēt jautājumus par rusofobiju, ka krievi nāk un turpināt šo te darbību. Tikai līdz kam mēs nonāksim. Kalnozola kungs nevienreiz vien no tribīnas uzstājoties saka, nu būsim saimnieki savā zemē. Kalnozola kungs, diemžēl parlamentārieši jau sen nav saimnieki savā zemē. Mēs pildam rīkojumus un norādījumus, pavisam no citām personām. Jūs ziniet, man fascinē, kad koalīcijas pārstāvi saka, mēs te sēdējām, domājām, kā balsot. Nu, es jau ieteiktu vienu citu vietu, kuru var pasēdēt un padomāt. Laika būs vairāk. Bet ministrs viens vai otrs nenāk uz frakcijas sēdēm, neapmeklē. Klausieties, kam jūs pasakas stāstiet? Ja jūs neesiet spējīgi vadīt valdību, darboties, ejiet mājās, ejiet prom, dodiet vietu tiem, kas ir spējīgs un varošs. Mēs varam minēt daudz jomas, kur mēs esam it kā sākuši to darbību, daļēji jau to pieminēja Kūtra kungs, bet liktos. Pirms 6 gadiem Valsts ieņemuma dienas sniedz atzinumu, ka apsardz darbības jomā katru gadu zaudējums sasniedz 14 miljonu latu. Eiro būs vairāk. 6 gadu garumā mēs nevaram savis kārtībā normatīvo bāzi. Kas par iemeslu? Vai tiešām jādomā, ka kāds atbildīgās amatpersonas no šiem te nelegāliem maksājumiem saņem naudas summas? Šo te uzskaitījumu var turpināt arī par likumdošanu krustām šķērsām. Bet, ja mēs runājam par tām metastāzēm, tad atcerēsimies, kas tad bija pirmsākums? Kāpēc mums izmeklētāji ir tik kūtri, švaki, nav profesionāli? Atbilde ir ļoti vienkārša. Tika likvidēt vienīgā augstākā mācība iestāde, kur gatavoja profesionāļus. Un tad mēs brīnamies, ka valsts kontrola savā atzinumā par pirmstiesu izmeklēšanu dod atzinumu. Slēdziens 40% krimināla procesa Latvijā tiek izbeigti noilgumu pēc. Par ko mēs runājam? Par kādu efektivitāti? Un tagad pasāsiet cienījumā koalīciju, ko tad jūs esiet sadarījuši tādu labu, lai par jums balsotu. Lai atbalstītu. Mēs neskāpēc aizmirsam, kas mūs ir ievēlējis un kāpēc mēs šeit atrodamies. Neapšaubām šodien koalīcija neatbalsīs Rasnaiča kunga demisiju, bet vai tiešām demisijas pieprasījums ir vienīgais veids, kā var no šīs tribīnas uzklausīt ministru, sagaidīt viņa atzinumus, un šeit nav pat tik daudz runas par Rasnaiča kungu, šeit jārunā arī par citiem ministriem. Es te minēju to piemēru par tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti ļoti daudzās afērās. Paskatamies atkal pēdējo konkursu par valsts ieņemumu dienas ģenerāla direktora amatu. Atkal tās pašas ausis pavīd. Un cienījumā koalīcija uzskata, ka nekas nenotiek. Visi kārtībā. Atraduši grēkāzi, es atvainojos Rasnaiča kungu, un tagad novirzīsim uzmanību no viņa, tāpēc, ka savādāk paķers kādu citu līdz. Daudziem ministriem jau sen bija jādemisionē. Jāaiziet prom un jādomā, kā attīstīt mūsu valsti un mūsu sabiedrību. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, jūs, protams, saprotiet, ka nākamais darba kārtības punkts ir faktiski identisks, līdz ar to es nāku tagad runāt, lai mums nav jāatkārto visu garā debata, visu garās debates, un lai mēs varam izrunāt šo jautājumu pilnvērtīgi. Man ir viegli runāt par Rasnaiča kunga demisijas pieprasījumu, jo es jau vairāk kārtīgi arī no šīs tribīnes esmu teicis, ka, manuprāt, visai valdībai būtu jāatkāpjas, un kā jau teicu, ka tas būtu kā reize variants arī pašreizējai koalīcijai parādīt savādākas idejas, ko viņi varētu piedāvāt ar jauno valdību. Bet koalīcija to neizmanto, tad nu vēlreiz izstāstīsim par Rasnaiča kunga darbību un problēmām. Tas, ka koalīcija un arī šodien vairāk kārtīgi mēs dzirdējām no atsevišķiem deputātiem, arī pirms nedēļas to dzirdējām, ka lūk ir uzsākta melnā kampaņa, ka demisijas pieprasījumi ir tāds vienīgais opozīcijas veids, kā var pievērst sev uzmanību. Bet, dāmas un kungi, diemžēl visas valdības darbs un arī Rasnaiča kunga atsevišķi vērtējumā mēs redzam, ka mums nav daudz jāmeklē nekas. Mums jūs paši dodat pietiekoši daudz faktu, argumentu, lai mēs redzētu, ka valdības darbs nav apmierinošs. Par populismu runājot, arī pirms nedēļas Hosams Abu Merī ļoti kaismīgi apsauca visu opozīciju par populistiem. Tai pašā laikā cienījamais vienotības frakcijas vadītāji, jūs taču varējāt pārliecināties, ka tieši tādus pašus vai līdzīgus argumentus pauc arī jūsu frakcijas kolēģi. Inesa Lībiņa Egnere, Judina Kungs. Pie tam tajā brīdī, kad jūsu kolēģi runāja no tribīnes un ļoti, manuprāt, pārliecinoši parādīja problēmas tieslietu sistēmā, jūs runājāt pa telefonu. Kad es jums norādīju, Hosam, lūdzu, paklausieties, ko saka Inese, ko saka Judina Kungs. Es jau tāpat to visu zinu, es to varu neklausīties. Nu jauki, tātad jūs jau to zinat, te pašā laikā apsaukājat opozīciju populismā. Manuprāt, tas ir, nu, pēc principa ķeriet populistus, ja? Ejam tālāk. Maksāt nespējas procesus kopumā. Šobrīd, ja mēs redzam kopējos rādītājus, tad mēs esam vieni no sliktākajiem šajā jomā, jo no katra eiro, ko mēs ceram atgūt, maksāt nespējas procesā ietvaros tiek atgūt tikai 11 centi. Tai pašā laikā maksāt nespējas administratoriem ir ļoti iespaidīgas algas, un arī žurnālisti to ir sameklējuši. Pie tam pagājušu nedēļu raksta tapšanas laikā, kad žurnālisti centās iepazīties ar visu 235 maksātnespējas administratoru deklarācijām, 42 nemaz nevarēja atrast. Tās tika vai nu labotas, vai vēl nebija iesniegtas. Taču no iesniegtajām 193 deklarācijām uzmanību nepārprotami pievērš maija beigās noslapkotā Mārtiņa Bunkus ienākumi. Pērn no saimnieciskās darbības un advokāta pakalpojumiem viņa ienākumi sasniedza gandrīz 1,5 miljonu eiro. Topa virsotnē ir arī viņa kolēģis Armands Rasa, kurš Bunku bija piesaistījis kā palīgu trasta Komercbankas likvidācijā. Viņš pēr nopelnījis 656 tūkstošus eiro tikai, vai ne? Pie tam turīgo valsts amatpersonu deklarācijas rāda, ka lielas skaidras naudas uzkrājumus, piemēram, maksāt nespējas administrators Sergejs Lukašins skaidrā naudā glabā tikai 308 tūkstošus eiro, bet maksāt nespējas administrators Vīnkalns 220 tūkstošus eiro. Dāmas un kungi, tas pats ABLV bankas stāsts, kurš neies kā maksāt nespējas procesā, bet pašlikvidācijas procesā, lai ABLV bankas visa šī līdzinējā biznesa politika tiktu apturēta, bija nepieciešams signāls no ārpuses, konkrēti no Amerikas Savienotajām valstīm. Vai tiešām arī maksāt nespējas procesu mēs Latvijā sakārtosim tikai tad, kad būs nopietnis signāls no ASV? Manuprāt, arī viena, kaut arī tikai viena, maksāt nespējas administrātora slepkavība ir pietiekošs signāls, lai tomēr piespiestu rīkoties tieslietu ministram, un manuprāt, viņam patiešām būtu pašam jāatkāpjas, un tādā veidā, ja viņš plāno startēt nākamajās saimes vēlēšanās, ja viņš plāno būt par tieslietu ministru arī uz priekšu, neatkarīgi no personālies, cilvēks parādītu, ka viņš ir spējīgs uzņemties atbildību. Dažās Eiropas valstīs valsts amatpersonas ir atkāpušās pat tāda it kā sīkuma dēļ, kā ir samaksājušas par, neatceros, vai ne saldējumu vai kādu mazu nieku ar attiecīgi dienesta maksāšanas karti, kredītkarti, jo tajā brīdī vienkārši nebija savējās. Bet, kad tas nāka publiski zināms, nāca publiski, publiskai informācijā, tad attiecīgais ministrs atkāpās. Nu, viena, lai arī, kā jau teicu, tikai viena slepkavība, manuprāt, tas tomēr ir ļoti nopietnas signāls. Kāds no Nacionālās apvienības atbalstītājiem sociālajos tīklos man mēģināja teikt, bet nu redzi, Juri, ja Bunkusa kungu nogalināja, tad varbūt tieši tas ir apliecinājums, ka tieši viņš bija tas godīgais, un ka tieši viņš lūk bija tas, kurš cīnījās ar visu šo maksāt nespējas puru. Ziniet, pat ja tā būtu, tomēr, manuprāt, tas kopumā neliecina par kārtību maksāt nespējas jomā. Par tieslietu sistēmu kopumā. Pagājušajā nedēļā jau mana kolēģe, Latvijas reģiona apvienības frakcijas vadītāja, ļoti precīzi uzskaitīja daudzas problēmas, es atļaušos nocitēt tikai vienu īsu rinko. Uz to, ka problēmas tieslietu nozarē jau ir ilgstoši norāda gan Eiropas komisijas vērtējums, gan Latvijas iedzīvotāju paustais, kas atspoguļojas Eiropa barometra pētījuma rezultātos. Par reputācijas krīzi satraukumu pauduši arī nozares pārstāvi ar visaugstāko atbildību – tiesneši. Jāatgādina, ka pērn 14 augstākās tiesas tiesneši parakstīja tieslietu padomē adresētu vēstuli, kurā atzina, ka pastāv tiesu varas reputācijas krīze, ko radījusi maksāt nespējas lietu problemātika. Svarīgi apzināties, ka zemā tiesu varas reputācija sabiedrības acīs neveicina uzticēšanos tiesu sistēmas spējai nodrošināt taisnīgumu un galu galā arī uzticēšanos valsti. Uz to Rasniča kungs nepagājušreiz šeit atbildēja, kā redzam arī šodien neplāno atbildēt. Taču vakar viņš uz jautājumu par to, ka viņš ir iekļauts Krievijas melnajā sarakstā, mēģināja teikt tā, ka nu lūk tieši tas pierāda ka, un apstiprina to, ka mūsu valsts tieslietu politika vērsta pareizajā virzienā. Vai patiešām Rasniča kungam vienīgais arguments, ka viņš kaut ko ir darījis tieslietu sistēmas un maksātnespējas administratoru jomas sakarā, vienīgais arguments ir tas, ka, lūk, redziet, mani Krievija ir iekļausi melnajā sarakstā. Protams, ar to var apsveikt, taču, manuprāt, tas galīgi nav arguments. Un tādēļ es tomēr ceru, ka Rasniča kungs šodien vēl izmantos iespēju, nāks tribīnē un atbildēs vismaz uz dažiem tiem jautājumiem, ko uzdeva gan opozīcija, gan arī koalīcijas deputāti, jo patiešām gan uz Latvijas reģionu apvienības frakciju Rasniča kungs neatnāca, kā jau iepriekš minēts, kā vienīgais ministrs no visas pašreizējās valdības, kad mēs aicinājām, izrādās arī vienotības, vismaz atsevišķi kolēģi, pauduši viedokli, ka arī viņi nespēja saņemt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Tātad es ļoti aicinu Rasniča kungs nāciet un atbildiet uz dažiem jautājumiem. Citādāk nav nekāda iemesla man nebalsot pret, respektīvi es balsošu pret jūsu demisiju un aicinu arī Kūtra kungu nebaidīties un paust, manuprāt, atbildīgu viedokli, jo citādāk izskatās, ka jūs sākat klausīt savas nākamās frakcijas vadību. Paldies!
Vārds deputātām Valdim Kalnozolam otro reize.
Labdien, brāļi, māsas! Gribēju pievienoties Adamson kungu, Kaimiņu kungu sakarā. Patiešām, tagad padomājot, man tādu, manuprāt, izbrīni paņēmuši. Jo deputāta imunitāte mums visiem. Un viņi tāpēc, lai netikt izmantota pret deputātu valsts iekārtu. Un mēs pat neesam iepazinušies, par ko Kaimiņu kungu tiks sodīts. Mēs visi atbalstījām. A jūs varbūt neesat aizdomājušies? Varbūt kāds speciāli veido viņu kā varonu, kā cietēju. Un no šīs lietas, ka mēs viņu nobalsojām par viņu izdošanu, viņš tikai iegūst. Tikai tāpēc, ka šī lieta ir vienkārši safabricēta. Jā, tas ir pa Kaimiņkumu. Tālāk. Noņemt tieslietu ministru 4 mēnešus pirms vēlēšanām ir bezjēdzīgi. Mēs labi saprotam, ka Rasnača kungs ir īsta demokrātijas kompromisu purva kompromisu persona, par kuru daži ir 100% pārliecināti, ka viņš nav kaitīgs sistēmai. Gaidi un Raivi, jūsu interesēs ir sakārtot tieslietu sistēmu, lai tā ir iedzīvotāja valsts interesēs, nevis daži, kurus tās iedzīvojās. Jā, Nacionāla apvienība ir atbildīga par tieslietu sistēmas valdošo netaisnīgumu, nesodamību, patvaļu, vienaldzību, amatpersonu slepkavību un likumīgi izlaupītiem uzņēmumiem. Atbildīga, tieši tā kā es šodien juridiskā komisijā teicu, ar savu apātību, vienaldzību, nevēlēšanos sakārto tieslietu sistēmu. Saprotu, ka demokrātija ir naudas vara. Ir nauda, ir vēlētāju balss. Nav nauda, nav vēlētāju balss. Un aicinu Nacionālo apvienību labāk nākt ar grozījumiem partiju finansēšanas likumā. Nevis apātiski, vienaldzīgi skatīties, kā tieslietu sistēmā tiek izvarotas cilvēku un arī bērnu likteņi. Ir jāsakārto ne tikai tieslietu sistēmu, bet arī visu valsts pārvaldu, lai tā ir iedzīvotāja valsts labklājības interesēs. Un beigt šīs bezjēdzīgās ministru demisiju debates. Labāk kaismīgi debatējam par sistēmas sakārtošanu un sakārtojam to, lai valsts ir iedzīvotāja un valsts labklājības interesēs. Dārgo šeit neesošo suņabūdas tikumu nesēju. Man arī ir saistība ar Strēlnieku ielu 9. Un arī tavām, nothing personal, just money, puikam, ir cieši saistība ar Strēlnieku ielu 9. Un runājot par suņu būdas puisi un daudziem citiem, vēlos spēkt vienu ļoti būtisku lietu mūsu valstī. Ka tikai tad, ka mēs visi sapratīsim, ka galvenais valsts dzīves un darba organizētāji ir jābūt pieredzējušam, zinošam, organizatoram, vadītājam, darbu plānotājam un kontrolētājam, nevis atraktīvam puisim vai patīkamam cilvēkam, sāks uzlaboties kaut kas mūsu valsts pārvaldes sistēmā. Beidzam šīs bezjēdzīgās demisiju debats. Daudzum daudzās. Tu it nāks nākamos un tā tālāk. Ceļam labāk mūsu reputāciju iedzīvotāju acīs un sakārtojam valsts pārvaldes sistēmu, lai tā būtu iedzīvotāju valsts labklājības interesēs. Esam labi saimnieki savā zemē. Mēs ticam, mums izdosies.
Vārds tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātais prezidija, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Ir trīs lietas, par kurām es šobrīd vēlētos jūs informēt un ilgi nekavējot laiku ķeršos pie tām. Pirmkārt, cienījamie oponenti, visi jautājumi un visas atbildes. Jums ir iespējams gan uzdot, gan saņemt, arī atbalstītāji, laipni lūgti 2. Jūlijā uz maksātnespējas kontrolas dienestu atklāšanu. Tur varēsim draudzīgi pārunāt par visām lietām, kas jūs ir sāpinājušas un kur jūs esat mītus sajaukušā patiesība. Protams, mēs daram visu, lai izkliedētu šos mītus, jo arī šodien runās, diemžēl atkal es dzirdēju par to, ka administrācijā strādā administrātori un ka maksāt nespējas administrācija atbild pa banku sektoru un daudz ko citu. Aicināti laipni pirmkārt gan mūsu mājaslapu lasīt, gan maksāt nespējas kontrolas dienas mājaslapu lasīt. Otrs, par ko es gribēju runāt, par ministrijas augstāko ierēdniecību, par padotības iestāžu vadītājiem, par cilvēkiem augstākā līmeņa profesionāļiem. Viņi visi ir Latvijas patrioti, viņi ir tieslietu ministrijas patrioti, viņi ir nozars patrioti. Un kadru mainība šeit augstākajā līmenī līdz departamentu direktoram ir nullē. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir lieliska sadarbība, mums ir lieliska komanda un katrs no šiem augsta līmeņa cilvēkiem zina, kas un kad un kā viņam ir jādara. Nosauciet vēl kādu ministriju, kur tas būtu tik augstā, perfektā līmenī. Par šo atzinīgi ir izteicies arī ministra prezidents. Un paldies saviem darbiniekiem, saku arī no šīs tribīnes, un ļoti ceru, ka viņus nepārvilinās uz citu nozaru vai uz citu sektoru vai uz privāto sektoru, jo viņu ieguldījums tieslietu sistēmā ir neatsverams. Un kā mēs to spējam, mēs to mēģinam novērtēt un motivēt. Un visbeidzot, es gribētu teikt vislielākos pateicības vārdus valsts prezidentam Raimondam Vējunim par atbalstu gan reformu īstenošanā, gan to turpināšanā, gan Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei par atbalstu reformu turpināšanā un arī ministru prezidentam, kas vada visu valdības komandu. Par atbalstu mēs darbu turpināsim. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Rasnača kungs, jūs atkal neizmantojāt iespēju un nemēģināt atbildēt uz visiem jautājumiem, vismaz uz daļu no tiem. Jūs pārdresējāt uz 2. Jūliju, kad mēs saviesīgās sarunās pie kafijas tases vai ūdens glāzes to runāsim. Un tas nav nopietni, Rasnača kungs. Mums būtu šeit vismaz abstrahējoties no visa, kas ir noticis, jāpasaka, lūk, man ir 4 mēneši līdz nākamās valdības sastādīšanai un mans rīcības plāns lūk ir šāds. Un pa punktiņiem. Tā kā jūs to nevarat piedāvāt, es balsošu par jūsu demisijas pieprasījumu un aicinu darīt to arī pārējiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Un Labdien, kolēģi! Klausījos es šīs debates un pārņem tādu savādu sajūtu. Ja maksāt nespējas administratoru vietā ielikt OIK, sanākt apmēram viss tas pats stāsts, ko mēs esam dzirdējuši. Kā notiek cīņa ar to visu, kā mēs jau strādājam, vajadzīgie noteikumi ir izstrādāti. Kolēģi, jums tas neliek aizdomāties par to, kas notiekās mūsu valstī pašlaik. Un tas ir acīm redzami, jo neatkarīgi no tā, kas te tika runāts, ir skaidrs, ka šis pieprasījums tiks noraidīts. Tieši tāpat tās, kā rītdien tiks noraidīts pieprasījums ekonomikas ministram. Kādēļ? Tāpēc, ka ir acīm redzami, ka šī valsts, ka Latvijā demokrātija ir nozagta, viņa nepieder vairs Latvijas tautai. Latvijā nav demokrātiskas iekārtas. Latvijā eksistē feodāla, tāda kvazi-feodāla iekārta, kur visa valsts ir sadalīta tādās lēņu valstiņās, katram politiskajam klanam ir sava atdota niša, un viņi savā starpā omulīgi dīlo, un galvenais, lai viens otru netraucētu. Un izpildās un dara da jebko, ko viņi grib. Un šeit runāt par tiesiskumu, par demokrātiju ir pilnīgi lieki. Lūdzu, pierādīt šodien to ar savu balsojumu. Ar interesi sekosim līdzi.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, viena lieta, ko es piemērs pateikt iepriekš, bet uz ko es gribētu akcentēt jūsu uzmanību. Pagājušo trešdien notika pieprasījuma komisijas sēde, kur kārtējo reizi skatījām jautājumus par OIK. Un es aicinātu tomēr tiesēt ministru, ja ministra prezidents uzskata, ka jūs esiet vienota komanda. Varbūt no šīs tribīnes jūs variet sniegt skaidrojumu, kas ir godprātīgs likuma pārkāpums. Tāpēc, ka tāds jēdziens figurē ekonomikas ministra parakstītā dokumentā. Un kad uzdod nākošajai jautājumu, cik tad godprātīgi ir samaksāts par šiem te likuma pārkāpumiem, izrādās 2,4 miljārdi. Tad padomāsim, vai Zariņu kungam teiktajam ir taisnība vai nav. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzinteram Rasnečam numur 739 LM12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 41 atturas 9 lēmuma projekts ir noraidīts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzinteram Rasnečam numur 740 LM12. Vai iesniedzēja vārdā kāds vēlas runāt? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzinteram Rasnečam numur 740 LM12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 42 atturas 8 lēmuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Sniedzes Rūjas atbrīvošanu no Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienījamie kolēģi, šī gada 11. jūnijā Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sniedzes Rūjas atbrīvošanu no amata. Savā iesniegumā tiesu administrācijas direktoram Sniedze Rūja lūdz atbrīvot viņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās no 2018. gada 2. jūlijā. Ņemot vērā minēto un balstoties uz likumu par tiesu varu, komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Līdz ar to Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2018. gada 2. jūlijā atbrīvot Sniedzi Rūju no Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Sniedzes Rūjas atbrīvošanu no Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Noras Pakulis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
11. jūnijā Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts arī lēmuma projekts par Noras Pakulis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. 2015. gada 24. septembrī Saeima iecēla Noru Pakuli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padoma, pamatojoties uz likumu par tiesu varu, noteica viņai pildīt tiesneša pienākumus Dobeles rajona tiesā. 2018. gada 1. martā saistībā ar tiesu reformu Noru Pakuli atzīta par Zemgales rajona tiesas Dobelē tiesnesi. Tiesnes Noru Pakuli 3 gadus tiesneša amatā būs nostrādājis 2018. gada 23. septembrī. Savas kvalifikācijas celšanai tiesnesi piedalīsies 18 Latvijas tiesnešu mācību centra semināros, kā arī tiesu administrācijas un Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotajās mācībās bērnu tiesību aizsardzību. Noru Pakuli skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesnešu pienākumus izmeklēšanas tiesnešu prombūtnē. Par tiesnesu darbu ir saņemts pozitīvas atsauksmes no Dobeles rajona tiesas priekšsēdētājs un Zemgales apgabala tiesas tiesnesis, kurās norādīts, ka lietu izskatīšanas kvalitāte un rezultāti ir labi. Tiesnesis prot organizēt savu un sastāvu darbu, ir labi juridiskā valoda, nolēmumi ir pietiekami izvērsti, juridiski pamatoti un motivēti. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvu Zemgales rajona tiesas tiesneses Noras Pakulis profesionālo darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, Saeimas juridiskās komisijas locekļi ir vienbalstīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu, līdz ar to arī komisijas vārdā aicinu apstiprināt Noru Pakuli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Noras Pakulis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana, pieprasījuma komisijas atzinums. Darba kārtībā deputātu Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Rihārda Melgaļa, Mārtiņa Šicevara, Krūmiņa, Ingas Bites, Nelijas Klienberga, Silvijas Šimfs, Arvīda Platpera. Pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatotu izšķērdēšanu iepirkumos. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi, pieprasījuma komisija tātad izskatīja Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Rihārda Melgaiļa, Mārtiņa Šicvara, Krūmiņa, Ingas Bites, Nelijas Klenbergas, Silvijas Šimfas un Arvīda Platpera pieprasījuma vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatot izšķērdēšanu iepirkumos. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 126. panta 3. punktu un balsojot 7 par un 4 atturas, komisijas deputāti atzina iesniegto deputātu pieprasījumu par daļēji pieņemamu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, kolēģi! Pieprasījumā figurē summa 7 miljoni. 7 miljoni, kā jūs domājat, tas ir daudz vai maz? Tas ir daudz, ja mēs paskaitam, kolēģi. Sadalot 7 miljonus 1 eiro monētās, tās ir 52 tonnas un šī kaudze aizņemtu gandrīz 9 kubikmetrus. Tas ir apmēram tik pat, ja mēs noliktu šīs kastas vienu virs otra līdz griestiem. Tas ir pārāk daudz, kolēģi, pat lai fiziski to spētu panest, pat visi Saeimas deputāti kopā, katram no 100 pa pustonnai. Tas ir pārāk daudz. Tautā ierastajās 10 eiro banknotēs tie ir 700 kg un 1,2 kubikmetra naudas. Tas ir apmēram tik pat, cik liela ir šī saimes tribīna. Tad iedomājieties, tā naudas čupa ir tikpat liela, cik tribīna. Tas ir daudz, ja skatāmies no sabiedriskā labuma, ko var dot šāds naudas apjoms. Par šo summu, kas iespējams tikt izšķērdēta, mēs varam izmaksāt 22 tūkstošus vidējo pensiju. Mēs zinām, ka vidējā pensija ir 320 eiro. 7,5 tūkstošus vidējo algu valstī, 926 eiro apmērā. Mums problēma ir demogrāfija. Mēs izmirstam. Bērni dzimst mazāk. Ar šo naudu mēs varam 16,6 tūkstošiem bērnu par viņu piedzimšanu, viņu vecākiem, piešķirt piedzimšanas pabalstu 421 eiro apmērā. Latvijā katru gadu piedzimst ap 20 tūkstošiem bērnu, ja mēs tīri matemātiski izdalām šos 7 miljonus, tad mēs par šo naudu varam veikt dāvanu katram Latvijā piedzimušajam bērnam gadā 350 eiro apmērā. Tad tas būtu vēl papildus tiem 421 eiro, ko viņi saņem šobrīd. Šī summa ir ekvivalenta tam, lai mēs spētu atjaunot 77 km grants ceļu vai 21 km asfalta autoceļus. Nu pat bija ziņa, kolēģi, ka nepietiek naudas, lai palielinātu algas pedagogiem plānotāju apmērā. Arī šeit viņa būtu bijusi ļoti noderīga. 7 miljoni tas ir aptuveni tik pat, cik izmaksā atraitņu pensiju ieviešana, par kuru mēs lauzām šķēpus visu iepriekšējo saimes sesiju. Finanšu ministra arī skaidri norādījusi, ka nākamie, kas lems par valsts budžetu, nākamajiem ir jārēķinās, ka fiskālā telpa būs negatīva, nebūs neviena jauna investīva, nebūs iespējams tās atbalstīt, jo vienkārši nepietiks naudas. Vai pēc šādiem publiskiem skandāliem valdība var sabiedrībai atbildēt piedodiet mums šai lietai un citai naudas nav? Kolēģi, 7 miljoni. Tas ir arī pārāk maz. Lai mēnešu laikā izpelnītos valdības ievērību, medijos skandāls, tas tiek ignorēts. Vienīgā saimes frakcija, kas reaģēja uz šo izšķērdību, ir Latvijas reģionu apvienība. Viņi reaģēja uz šo netaisnību caur pieprasījumu ministram. Bija pieprasījuma komisijas sēde, medijos tika atspoguļot šie iepirkumi. Uz pieprasījuma sēde ministra kungs pat neieradās, arī viņa atsūtītie pārstāvi gan arī pusstundu nokavēja. Pat komisijas vadītājs kļūda diezgan niknas. Tikai pēc tam, ka šis jautājums tika negaidīti atbalstīts pieprasījuma komisijā, viņš guva daļai atbalstu. Tikai pēc tam ministrs rīkojās un apturēja šos iepirkumus. Es, kolēģi, atceros vēl nesenos laikus, kad es pats arī biju parlamentārais sekretārs vairākās ministrijās. 300 tūkstoši eiro skandāls par stiklu zušiem. Bija tāds gadījums, vai ne? Šī lieta tika muļļāta medijos mēnešiem. Atbildīgā amatpersona tika atstādināta, viņa atstāja šo amatu. Skolas LV skandāls ar 3 miljoniem, kad Mārīts L. bija ministra. Tika iesniegti iesniegumi ģenerāla prokuratūrā. Visi materiāli štābeļiem tika sagatavoti un iesniegti par šo lietu. 3 miljoni ar to naudu var izdarīt daudz. Par konkrētajiem iepirkumiem. Tajā visā ir vienota schēma. Paskatamies satiksmes ministriju. Latvijas valsts ceļa iepirkums ar skandālu, kas uzjundīja medijos šī gada sākumā. Plānotā cena 3,5 miljoni. Izbrāķēts pirmais pretendents, kas piedāvā līdzīgu summu, uzvarētājs ar 8,5 miljoniem. Varams, konkrētais šis iepirkums, par ko ir pieprasījums, plānotā summa 1,5 miljoni, uzvarētājs ar 8,5, 7 miljonu sadārdzinājums. Šīs lietas izpēti ved tālāk, un mēs atrodam arī iepirkums, kur plānotā summa 4,5, iepirkums vēl nav noslēdzies. Bet pretendents, kas piedāvā 23 miljonus, tātad par 18 miljoniem vairāk nekā plānots, kaut kā nejauši sakrīt ar tiem uzņēmējiem, kas ir bijuši manos iepriekš divos nosauktajos iepirkumos. Viens šablons visur. Šī iepirkuma kontekstā izrādās, ka pastāv reāls būtisks interešu konflikts starp personu, kas ir vērtējuši šīs cenas atbilstību un iepirkumu uzvarētājiem. Kad mēs pieprasījumu komisijā aicinājām ministrijas deleģētos pārstāvis runāt un atbildēt uz jautājumu, no kurienes jums nauda šiem iepirkumiem? 7 miljonu sadārdzinājums summas 8,5, te vēl viens iespējams par 23. Viņi atzīst, vispār naudas nav. Ir esot 2 miljonu uzkrāt, tā vides un metroloģijas centra vadība skaidroja. Tad kā, naudas nav un sludinam iepirkumus? Vai tas ir vēl kāds gudrona dīķu stāsts, kur sagatavo iepirkumus, naudas nav, objekts ļoti pateicīgs šādai lietai, jo tas ir radioaktīvs. Gluži kā gudrona dīķi. Un tad katru gadu, kā garantētu biznesu, pieprasa naudu, jo redziet, šis ir bīstams objekts. Vai tā? Latvijas reģiona apvienība iesniedz grozījumus publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ja iepirkums pārsniedz 50% no sākotnēji paredzamās līguma cenas, tad iepirkums ir jāceļ. Mēs esam ar šo likuma projektu otrajā lasījumā. Taču raugiet, romiešu orators, jurists un senators Gais Kornēlijs Tacits ir teicis, jo korumpētāka valsts, jo lielāks ir tās likumu skaits. Un mēs zinām, ka sabiedrībai viņi nav iecietīgi pret to, ka mēs ģenerējam jaunus un jaunus ierobežojumus normas un likumus. Kolēģi, kā jūs izprotiet jēdzienu politiskā atbildība? Kā jūs uztveriet vārdu atbildību? Padomājiet. Tas ir sakņots vārdā atbilde, nevis pasīva rīcība, bet atbilde. Labāk to raksturo vārds angļu valodā responsibility, kas radies no diviem vārdiem. Ability to respond vai spēja atbildēt. Ja mēs skatāmies vārdnīcā, vārds response ir tulkojams kā atbilde vai reakcija. Tad aktīva rīcība, nevis pasīva noskatīšanās. Latvijas reģiona apvienība rīkojās atbildīgi un reaģēja, diemžēl, vienīgie, absolūti vienīgie šajā brīdī. Mēs varam cīnīties ar naudas izšķērdēšanas ar jauniem un jauniem grozījumiem likumos, bet pastāv taču arī veselais saprāts un ir katra politiķa godaprāts pret savu tautu un sabiedrību. Cieņa pret savas tautas un valsts nodokļos samaksāto naudu. Veselais saprāts jau esošo likumu un noteikumu piemērošanā. Pieprasījumā mēs skaidri norādām, ka ministra kamerēt noteikumu numuru 107, iepirkumu procedūru met konkursu norises kārtību 230. Punkts, viņš nosaka, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludināt iepirkumu procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Katrā no medijiem publicētajiem skandāliem, gan Latvijas valsts ceļa iepirkumos, gan šajā, iepirkumu uzraudzības biroja vadība norāda, šādi uzpūsti pārliek dārgi iepirkumi ir jāaptur. Tas ir jādara iepirkumu veicējiem atbildīgajiem ministriem. Kā Latvijas reģiona apvienība uztver šo procesu ar pieprasījumu? Kolēģi, kopējā sajūta nav laba, jo mēs ļoti labi zinām, ir krities atbalsts politiskajām partijām, uzticis tikai niecīga 5% daļa sabiedrības. Katrs skandāls, uz kur reaģē valdība, šo uzticību grauj. Šobrīd ir labi sagatavoti spēki, kas mēģina pārvervēt latviešu savos sarakstos, kas ies ar jaudīgu kampaņu, kas piedāvā pat kursa maiņu iespējams un lūkoties vairāk austrumu virzienā. Pārmaiņas, tā kursa maiņu, kas ir 4. Maija lēmuma pamatā vai pret šo lēmumu. Kolēģi, mēs šādā veidā nereaģējot, apātiski noskatoties šādiem iepirkumiem un izšķērdīm, dāvājam argumentus, zelta argumentus, un samazinam sabiedrības uzticību valdībai, koalīcijai un politiskajām partijām. Mēs dāvājam argumentus pretiniekiem. Izcils Latvijas cilvēks Boļislavs Sloskāns ir teicis, ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, kad morāli pagrimst. Sloskāna teikto var attiecināt uz politiķu atbildi vai bezatbildi, reakciju uz netaisnību, izšķērdību un korupciju. Kolēģi, tie, kas vēlas nosargāt latvisku Latviju, tie, kas vēlas tiesisku Latviju redzēt, tie, kas vēlas, lai mēs paši būtu saimnieki savā zemē, kā jūs to panāksiet, kā jūs to nosargāsiet? Jums katram par šīm vērtībām ir jācīnās vēl agresīvāk un jo vairāk iekšienē, tur, kur jūs tā redzat vistuvāk. Uzdodiet sev šodien jautājumu katrs pats sev. Vai jūs šādus gadījumus un ignoranci šobrīd šajos apstākļos, kad būs tik izšķirošas vēlēšanas 6. oktobrī, vai jūs to varat atļauties? Mēs redzam, ka koalīcijas partijām vairs nav vairākuma atbalsts sabiedrībā. Vai jūs to varat atļauties, nereaģēt un nerīkoties atbildīgi? Kolēģi, komisijā divi deputāti no koalīcijas balsoja par daļēju pieprasījumu atbalstīšanu. Liels pārsteigums, kad vienotības valdes loceklis Ķirs sacīja, ka atbildīgajā komisijā strādā divi vismazāk pieredzējušie vienotības saimnes frakcijas deputāti Astrīda Harju un Artis Gustovskis, kas komisijas balsojumā vienkārši ļāvušies emocijām. Cilvēcīga kļūda, tā teikt, citāta beigas. Varbūt nav tā, ka šie cilvēki nav nevis mazāk pieredzējušākie, bet šiem cilvēkiem bija skaidrs, par ko ir runa, redzot šo ārprātu, redzot šos argumentus un ministrijas nespēja atbildēt. Un ka šie cilvēki rīkojās nevis saskaņā ar koalīcijas līgumu, bet saskaņā ar sirdsapziņu. Tāpēc no savas puses mēs vēlamies teikt paldies tiem diviem deputātiem, kas pēc būtības iedziļinājās jautājumā un balsoja par atbalstot šo pieprasījumu. Kolēģi, pirmo reizi šīs saimes vēsturē kāds pieprasījums ir guvis atbalstu komisijā. Es aicinu rīkoties atbildīgi un šo pieprasījumu atbalstīt, lai tas būtu signāls un mācība katram, kura apcirkņos guļ miljoni, kurus varam izlietot sabiedrības labā daudz liederīgāk. Paldies!
Tātad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu. Klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kolēģi, atgādina, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks tagad. Starbrīdī komisijas telpās. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē 12.05. budžeta komisijas telpās.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi no juridiskās komisijas sēde pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas sēdes telpās.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde nākamajā pārtraukumā pulksten 14.
Vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, no šobrīd nav reģistrējušies Ineses Boķis, Aleksandrs Jokimovs, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kiršteins, Ivans Klimentjevs, Armāns Krauze, Ilmārs Latkovskis, Atis Lēņš, Aivars Mēja, Zenta Tretjaka, Jānis Upenieks un Jānis Vucāns. Paldies!
Pārtraukums līdz 12.30.